Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Покрај барањата за тестирање и потребите за подобро снабдување со заштитна опрема како последица на моменталната пандемија на коронавирусот, има повици и за проширување на критериумите за тестирање на коронавирус за да се вклучи губењето на чувството за мирис. Истражувачите откриле дека станува збор за ран знак на инфекција, особено кај младите луѓе. Каталина Флорес и Дженифер Шура известуваат за овој најнов симптом. Лора Браманте знаеше дека нешто не е во ред кога не можеше да го вкуси или да го осети мирисот на утринското кафе пред една недела. Тоа беше интензивно губење на мирис и вкус, нешто што таа дотогаш не го доживеала. 29-годишната жена се обидела барем три пати да се тестира во Мелбурн, но била одбиена затоа што не одговарала на критериумите, со одговор дека медицинските лица никогаш не слушнале за симптомот на вкус или мирис. Откако госпогицата Браманте одлучи да ги преувеличи другите симптоми, таа на крајот била примена за тестирање. Резултатите се вратија позитивни и од тогаш таа остана во карантин. Хирургот за нос и грло во Мелбурн, доктор Стивен Клейд, вели дека тоа не е невообичаен симптом за вирусот, затоа што поставата на носот и синусите е исто како и поставата на белите дробови, и тоа е целниот орган на кој вирусот првично се приложува.
It's because the lining of the nose and sinuses is the same as the lining of the lungs, and that's the target organ that the virus initially attaches to.
На глобално ниво тоа е почесто отколку што се мисли. Истражувањето на 2000 пациенти со лесна инфекција во Јужна Кореја откри дека 15% имаат одреден степен на губење на мирис. Во Германија, 2 од 3 потврдени случаи имаат состојба позната како анозмија. И во Велика Британија, хирурзите за уши, нос и грло напишаа писмо во кое се вели, цитат, овие пациенти може да бидат некој од скриените носители кои го олеснија брзото ширење на COVID-19, затворен цитат. Додека се повеќе австралиски пациенти ја доживуваат состојбата, се јавуваат повици за препознавањето на губењето на чувството за мирис како официјален симптом овде, за да се идентификуваат оние кои не сакајќи го носат и потенцијално го шират вирусот. Хирургот Стивен Клейд сугерира дека пациентите кои го изгубиле чувството за мирис треба повторно да бидат тестирани и изолирани и третирани како да го носат вирусот.
I would suggest that patients who've lost their sense of smell should be tested and isolated again. They should be treated as if they might be carrying the virus.
Но професорот Бил Роленсон, виш медицински виролог од Универзитетот на Нов Јужен Велс, вели дека се потребни повеќе истражувања за тоа што се уште не е вообичаено во Австралија. Според него вирусот се представува различно во различни популации.
We are learning and it will present differently in different populations.
Повеќето експерти се согласуваат дека критериумите за тестирање ќе бидат проширени во зависност од бројот на комплети за тестирање и ресурси. Идеално нема да бидат потребни ако сите останат дома. Од прилогот на Каталина Флорес и Дженифер Шура за SBS News.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.